Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Mbrëmë në mesnat ka hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Mediat serbe pohojnë se ka indikacione që sulmuesi në stacionin e policisë në jug të Mitrovicës të jetë antar i gardës së Car Lazarit. Procesi i rivotimit në Maqedoni po vazhdon i qetë. Presidenti Bush sot përfundon turneun evropian. Mysafiri këtij edicioni është Patrick Moore, analist i Radios Evropa e Lirë. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve. Prishtinë. Mediat kosovare në gjuhën serbe kanë bërë të ditur se ndaj pjesëtarëve të shërbimit policor të Kosovës në pjesën jugore të Mitrovicës dje ka shtën Predrag Gjorgjevic. Polici plagosur dhe personi i plagosur që ka shtën në pjesëtarët e policisë gjenden në qendrën klinike të Prishtinës. Mediat serbe pohojnë se Predrag Gjorgjevic është i lindur në vitin 1980 në Zemun dhe ka vendbanim të përhershëm në Uzhicë. Sipas tyre ka indikacione se Predrag Gjorgjevic është antar i gardës së Car Lazarit. Policia e Kosovës deri më tash nuk e ka bërë të ditur identitetin e sulmuesit ndaj pjesëtarëve të SHPK-s. Londër. Presidenti amerikan George Bush sot qëndron për vizitë në Britaninë e Madhe. Me qëndrimin e Londër, presidenti Bush mbyll turneun evropian gjatë të cilit kishte vizituar Gjermaninë, Italinë dhe Francën. Para arritjes në Londër, presidenti Bush në një intervistë që i ka dhënë gazetës Observer, ka ftuar kryeministrin britanik Gordon Brown që të mos përcaktoja fatin e tërheqjes së trupave britanike nga Iraku, sepse ky veprim do të rrezikonte përfitimet në planin e sigurisë. Pekin. Së paku 55 veta kanë vdekur nga vërshimet që kanë përfshirë pjesët jugore të Kinës. Agjencitë e lajmeve bëjnë të ditur se më shumë se 1 milion veta kanë braktisur shtëpitë e veta. Evakuimi ka përfshirë edhe rajonin Sichuan, ku muajin e kaluar nga tërmeti vdiqën 70.000 veta. Bernë, Vjenë. Në kuadrë të kampionatit evropian e futbolën brëm, Spania ka mundur Suedin me rezultat 2-1, ndërsa Rusia ka mposhtur Greqin 1-0. Spania ka siguruar kualifikimin në çerekfinale, ndërsa për pozicionin e dytë në këtë grup do të luftojnë Rusia dhe Suedia. Ndërka sot në kuadrë të grupit A takohen Çekia dhe Turqia. Fituesi i këtij takimi kualifikohet në çerekfinale. Takimi tjetër Portugali-Zvicër nuk ka pesh, sepse Portugalia është kualifikuar, ndërsa Zvicra është diskualifikuar. Kiev. Më shumë se 200.000 veta janë të buar mbrëm në Kiev për të dëgjuar këngëtarin e njohur Paul McCartney. To live and let die. Koncerti i Paul McCartney është më i madhi që është organizuar ndonjëherë në Ukrainë dhe është transmetuar drejt për drejt edhe në disa qendra televizive të këtij vendi. Në këtë koncert ka qenë i pranishëm edhe kryetari Gjorgjis Mikael Shakashvili. Ndoqet buletin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Mbrëmë në mesnatë është fuqizuar kushtetuta e Kosovës. Me këtë rastin në Prishtinë sot do të mbanë manifestime rasti me pjesëmarrje të udhëheqësve vendorë dhe ndërkëmtarë. Nga Prishtina kemi raportin e Zia Dingashit.
Në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës, autoritetet kosovare thonë se do të shtrinë pushtetin në gjithë territorin e Kosovës, ndërsa sot po bëhen përgatitje për të shënuar solemnisht hyrjen në fuqi të kushtetutës. Nga dita e nesërme, institucionet kosovare thonë se do të fillojnë të marrin mbi vete përgjegjësitë që u takojnë me kushtetutë. Sidoqoftë, sfidat kryesore që paraqiten nuk janë vetëm marrja e përgjegjësive, por edhe ushtrimi i rendit kushtetues juridik në gjithë territorin e Kosovës, sidomos në pjesën veriore. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se institucionet të Kosovës do të shtrinë pushtetin e tyre edhe në pjesën veriore.
Po kushtetuta nuk e ndon Kosovën e veriut në jug. Kushtetuta është e respektive dhe përcakton të drejtat për gjithë qytetarët e Kosovës, por njëkohësisht edhe obligimet dhe për tërë territorin e Kosovës. Kuptimin e saj, kushtetuta do të zbatohet në gjitha pjesën mbi gjithë qytetarët, po do të garantojë edhe tërësinë territoriale dhe zbatimin e saj dhe në kushtetutë janë paraqitur edhe instrumentet kushtetuese dhe ligjore që mbrojnë rendin juridik kushtetues.
Ndërtimi dhe mbrojtja së drejtës nuk do të jenë procese të lehta, thot Hajreddin Kuçi. andaj si pas ti procesi i shtrirje së pushtetit në ato zona ku aktualisht Beograd i kanë ngritur strukturat e veta paralele, kërkon një politik të përbashkët të Kosovës dhe ndërkomtarve që edhe atje të kthejet në zbatim e rende dhe ligji.
Nuk e kemi logikën në shtrirje së pushtetit me dhunë, por nuk e kemi logikën që tolerojmë që shkelet randi juridikë dhe kushtetuar së Kosovës. Logikë e shtetit dhe qeverisë së Kosovës është ndërtimi së drejtës, mbrojtja së drejtës, dhe nëse dikush e cenon të drejtën, atëherë do të përdorë mekanizmat ligjor për rujtjen e së drejtë. Po gjithsesi ky është një proces jo shumë i lehtë, është paksa i vështirë. Kërkojmë një bashkëpunim më të plot me bashkinë ndërkombëtare, me komunitetin serb dhe dua të them se kërkojmë ndonjë bashkëpunim edhe me faktorin ndërkombëtar sa i përket presionit mbi Beogradin, që ata të mos bëjnë presion mbi serbët e Kosovës.
Hyrja në fuqi e kushtetutës së Republikës së Kosovës do të shënohet sot me një akademi solemne që do të mbahet në Prishtinë. Aty do të marrin pjesë udhëhecit më të lartë shtetëror dhe politik të Kosovës, ambasador dhe përfaqësues të zyrave diplomatike ndërkombëtare në Prishtinë, si dhe personalitete të jetës publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve thonë se nuk do të lejojnë që kushtetuta e Kosovës të zbatohet në pjesët e banuara me serbe. Ata pohojnë se do të bëjnë përpjekje që të anulojnë këtë kushtetutë. Një nga kundërpërgjigjet është themelimi i parlamentit paralel që pritet të ndodhë më 28 qershor. Kronike Albana Isufit.
Kryetari i Partisë Demokratike për Kosovën, Goran Bogdanovic, thotë se serbët duhet ta trajtojnë me seriozitet aktin e fuqizimit të kushtetutës së Kosovës, duke mos lejuar që dispozitat e saj të zbatohen në vend banimet me shumicë serbe. Duhet të bëjmë gjithçka në mënyrë që ta anulojmë këtë kushtetutë, nëse do të jetë e mundur edhe në ndonjë fazë të mëvonshme. Ajo kushtetutë nuk është e pranueshme për ne dhe do të bëjmë çmos që ajo të mos zbatohet në pjesët ku jetojnë serbët. Thot Bogdanovic. Ndërkohë si kundërpërgjigje ndaj kushtetutës së Kosovës, serbët kanë vendosur që të themelojnë një parlament paralel. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën Milan Ivanovic ka thënë se seanca inaugurëse e këtij organi paralel do të mbahet më 28 qershor në ditën e vitovdanit serb.
Planirana e bilo da se Srpska skupština formira i ovih dana 15.
Ka qenë planifikuar që parlamenti të formohet në 15 qershor, por nuk ka përfunduar krijimi i kuvendeve komunale në të gjitha komunat në Kosovë, kështu që parlamenti do të mblidhet më 28 qershor. Do të jetë një trup që do të mbrojë interesat e serbëve, thot Ivanovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova është test për bashkimin evropian. Në rastin e Kosovës, në fakt, bashkimi evropian do të dëshmojë nëse është i aftë të shëndërohet në faktor serioz ndërkombëtar ose jo. Kështu po, pas tjerash mysafiri këtij edicioni Patrick Moore, analist i Radios Evropa e Lirë. Bisedën me zotin Moore mund ta ndiqni në minutat vijuese. Zoti Moore, më 15 qershor fuqizohet kushtetuta e Kosovës, por Kosova është duke u ballafaquar me shumë probleme. Disa thonë se pjesërisht ato janë pasojë e faktit që Perëndimi ka zbritur Kosovën nga lista prioriteteve.
I'm not sure if I would agree with that statement.
Nuk jam i sigurt nëse do të pajtohesha me pohimet e këtilla. Nëse në qendrat perëndimore ka pasur komente dhe prononcime për Kosovën, ato kanë qenë rezultati faktit që pavarësia e Kosovës është duke u zhvilluar në rrugë paqësore. Problemet ekzistuese, siç është relacioni ndërmjet Euleksit dhe Unmikut, nuk janë tema që mund të mobilizojnë opinionin në Perëndim. Ajo që tërheq vëmendjen e tyre është fakti se në këto zhvillime si problem paraqitet Serbia. Vështirësitë në formimin e qeverisë së re të Serbisë që kanë të bëjnë me rëndësinë e mbajtjes radikalve dhe të koshtunicës jashtë pushtetit janë çështje më lehtë kuptueshme se sa mandati e Oleksit ose muzika e hymnit të ri të Kosovës.
Zoti Moore, Moska është në kërkim të shtimit të ndikimit në rajon për t'i dëshmuar Washingtonit dhe Bruxellit se është kthyer në skenë si faktor i rëndësishëm. Moska është duke shfrizuar paratë dhe kontratat e energjisë për të blerë favore dhe influencë në një pjesë të Ballkanit, ka shkruar këto ditë Newsweek. A pajtoni me këtë pohim?
There is an element of truth to this, and Russia is using money.
Ka të vërtetë në këtë pohim. Rusia është duke shpenzuar para dhe duke shfrytzuar energjinë për të shtrirë ndikimin e saj jo vetëm në Ballkan, por në gjithë Evropën. Megjithatë, kjo është më mirë se sa koha kur ndikimin e tyre synonin ta zgjironin me ndihmën e tankeve dhe ideologjisë totalitare. Nuk ka asnjë dyshim se disa nga hapësira e Jugosllavisë janë duke bërë para përmes bizneseve me Rusinë. Për faktin që kemi të bëjmë me projekte shumë kontestuese, shumica e njerëzve nga hapësirat e Jugosllavisë e din fare mirë se parat në plan afatgjat mund të sigurohen përmes integrimit në bashkimin evropian.
Know that the real money is to be made in the long run through integration with the EU.
Zotimur, vendet antare të bashkimit evropian në disa raste janë duke i vënë interesat nacionale para atyre gjithë evropiane. Disa analistë thonë se kjo logjik mund të çojë në vend të europianizimit të Ballkanit drejt ballkanizimit të Evropës. Komenti juaj.
We should not be surprised.
Nuk duhet befasuar me veprimet e disa vendeve siç janë Spanja ose Greqia rreth Kosovës. Kjo politikë e tyre ka qenë e parashikueshme që nga fillimi. Ato paraqesin pakis brenda Bashkimit Evropian dhe Kosova do të mbijetojë edhe pa njohjen nga ana e tyre. Kryesorja është që Madridi dhe Athina të mos bllokojnë tërësinë e politikës së Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Çështja jetike për Bashkimin Evropian tash paraqet fakti nëse mund të funksionojë si faktor i rëndësishëm ndërkombëtar. Në vitin 1990 të një, kur filloi kolapsi Jugosllavisë, ish ministri i jashtëm i Luksemburgut Jacques Poos shtroi pyetjen nëse Bashkimi Evropian ka aftësi për të menaxhuar krizat si faktor i pavarur nga të tjerët. Koha dëshmoi paaftësinë e BE-s që si e pavarur të zgjidhë çfarëdo krize. U desh intervenimi diplomatik dhe ushtarak i Shteteve të Bashkuara në Kroaci dhe Bosnjë për të poshtur Serbinë, ndërsa në rastin e Kosovës për të ndalur gjenocidin, u desh intervenimi dhe bombardimi i Serbisë nga ana e NATO-s. Edhe në vitin 2001 në rastin e Donis ishte intervenimi i Shteteve të Bashkuara që i dha fund krizës. Në Ballkan respekt gëzon forca dhe vendosmëria, por jo logjika e zhagitjes dhe dobësisë. Tash Bashkimi Evropian dëshiron të përfaqësojë bashkësinë ndërkombëtare në Kosovë dhe ky synim është përcaktuar kohë më parë, por nëse nuk do të jenë unik në misionin e tyre dhe nëse nuk do tregojnë efektivitet në angazhimin që vetë kanë kërkuar, atëherë çdo rrëfim për Evropën si faktor ndërkombëtar do të jetë një tallje. Liderët e Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe ata në Bruksel dhe Athinë, këtë e din shumë mirë. Very well, including the ones
in Madrid and Athens. Patrick Moore, analist i radios Evropa e Lirë. Në Maqedoni sot po mbahen zgjedhjet e përsëritura në 187 vend votime kryesisht të banuara me shqiptarë. Deri më tash nuk është raportuar të ketë pasur probleme ose incidente. Kronikës Rjetha Hajru Jahjagës.
Në Maqedoni sot në orën 7 të mëngjesit ka filluar rivotimi kryesisht pa probleme, bënd të ditur zëdhënësi i Komisioni Shtetëror Zgjedhor Zoran Tanevski. Rivotimi zhvillohet në zonën 1, 2 dhe 6, kumbi 90% e elektoratit janë të komunitetit shqiptar. Nuk votohet vetëm në tre vend votime të Tetovës, nga gjithse 187 ku zhvillohet procesi i rivotimit. Nga se si që kanë bërë të ditur, autoritetet e Komisioni Zgjedhor në këto vende është vjedhur materiali zgjedhor.
Komisioni Komunal Zgjedhor verifikoi këtë situatë ishte në vend të ngjarjes, domethënë në fshatin Reçist në shkollën fillore Përparimi dhe konstatoi se materiale zgjedhore, fletat e votimit, materiali tjetër zgjedhor për procedurat mungonin nga ai vend votim dhe konstatoi që ato vend votime nuk do të ketë mundësi që të zhvillohen.
Bën të ditur Ismail Ebibi nga Komisioni Zgjedhor i Tetovës duke shtuar se gjatë orave të paraditës në rajonin e Tetovës procesi zgjedhor zhvillohet me rregull.
Votimi është duke shkuar në rregull, nuk ka pasur asnjë problem, por nuk ka pasur edhe intervenime të ndryshme të Komisionit Komunal Zgjedhor të Tetovës. Mund të konstatojmë, domethënë deri në orën 10 dalja e qytetarëve në këto vend votime ka qenë në 12%.
Edhe në Haraçin të Shkupit, ku dy javë më parë procesi zgjedhor u ndërprej për shkak të incidenteve ku humbi jetën një qytetar, procesi zgjedhor zhvillohet me rregull. Rashat Ferati, antar i Komisionit Zgjedhor, thotë se qytetarët votojnë lirshëm.
Po mendoj se fillimi është mirë, shpresoj se edhe mbarimi do të jetë mirë.
Përsëritja e zgjedhjeve vëzhgohet nga 106 vëzhgues ndërkombëtar të ODIHR-s dhe ambasadës amerikane, si dhe 81 përkthyes. Ndërkohë Asociacioni Qytetar Most është i pranishëm në qendrat e votimit me 310 vëzhgues të saj. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Mbrëmë në mesnat ka hyrë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Procesi rivotimit në Maqedoni po vazhdoni qetë. Presidenti Bush sot përfundon turneun evropian. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.